Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Frați și surori, ori de câte ori mă uit în Scriptură și încerc să studiez, să analizez viața vreunui personaj al Sfintelor Scripturi, primul lucru pe care îl fac este acela de a încerca să asociez ceva din viața lui și să definez, să spun așa, într-o singură expresie viața acelui personaj. Poate atunci când ne gândim, și am să vă dau un exemplu să înțelegeți despre ce este vorba, atunci când ne gândim la Noe, probabil că expresia care definește cel mai bine viața lui Noe este imediat expresia corabie. Pentru că ori de câte ori ne gândim la personajul acesta, asociem ceva din viața lui, legăm ceva. Viața lui, de fapt, se leagă de un anume ceva din experiențe, din evenimentele care s-au petrecut în viața lui, și anume Noe, corabie. Dacă ne gândim, de exemplu, la Avram, atunci ne gândim cu siguranță la credință, și când spunem Avram, credință. Când ne gândim, de exemplu, la Iosif, ne gândim la puritatea lui și ne aduce aminte de episodul acela petrecut în casa lui Potifar. Când ne gândim la Iov, ne gândim la suferință și ceea ce definește poate cel mai bine viața lui Iov este suferința. Când ne gândim probabil la Pavel, imediat asociem misiunea, pentru că a fost cel mai mare misionar și cunoaștem din Sfânta Scriptură cele patru misiuni pe care Pavel le-a făcut în jurul lumii cunoscute în vremea aceea. Ce ne vine atunci în minte în momentul în care rostim Solomon? Care este cuvântul care poate definește cel mai bine viața acestui om? M-am uitat în Scriptură la ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos despre Solomon și am găsit că Domnul face de două ori referință la personajul acesta al Vechiului Testament. Odată în Matei, în capitolul 6, când le vorbea despre încredere, despre încrederea care respinge îngrijorarea, le vorbea Domnul ucenicilor săi, și apoi, la un moment dat, când avea câteva cuvinte de dojană, de acuză la contemporanii săi. Atunci când le vorbește în Matei, în capitolul 6, vorbește despre strălucirea lui Solomon, vorbește despre bogăția lui Solomon. Spune, uitați-vă cum cresc crine de pe câmp, ei nici nu tor, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, în bogăția lui, nu s-a îmbrăcat ca unul ca ei. Iată, atunci când Domnul se referă la Solomon, se referă în primul rând la bogăția. Și dacă veți avea curiozitatea să vă uitați în Cartea unui împărat, mai ales în capitolul 10, veți vedea averea colosală pe care Solomon a avut-o, de fapt și el o descrie în Eclesiastul în capitolul 2. Iar a doua oară când Domnul se referă la Solomon, în Matei, în capitolul 12, versetul 42, spune în felul următor, împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Iată, am putea spune că viața lui Solomon a fost caracterizată de aceste două aspecte. Pe de o parte, bogăție, slavă multă, iar pe de altă parte, înțelepciune. Nu mi-am propus să vorbesc despre slava, bogăția lui Solomon, ci aș vrea să învățăm câteva lucruri legate de înțelepciune. Și nu știu cât de folos ne-ar fi nouă să învățăm despre înțelepciunea lui Solomon. Dar știu că ne este de folos dacă învățăm despre înțelepciunea pe care noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ar trebui să o avem și trebuie să o avem în fiecare ipostază a vieții noastre. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Nu că nu am putea să ne uităm în Scriptură și să vedem felul în care Dumnezeu l-a capacitat pe Solomon cu înțelepciune și modul în care înțelepciunea lui Solomon a operat. Dacă ne-am fi uitat în capitolul 3, în pasajul cuprins între versetele 16 și 28, vedem înțelepciunea lui Solomon de a judeca o situație deosebit de delicată. Iar apoi, ca și o completare, vine pasajul legat de această înțelepciune care mărise faima lui și care îl făcuse pe Solomon să fie mai cunoscut decât oricare din înțelepții vremii aceea. Nu că nu ne-ar fi de folos, dacă Scriptura vorbește înseamnă că putem să învățăm. Dar eu aș vrea să ne uităm la câteva aspecte legate despre înțelepciunea care trebuie să definească și să se găsească în viața noastră a fiecăruia. Atunci când am încercat să înțeleg câte ceva legate de înțelepciunea pe care o prezintă Scriptura și despre care vorbește Scriptura, am înțeles că există trei termeni în Scriptură care definesc de fapt înțelepciune. Probabil că noi atunci când ne gândim la înțelepciune, ne gândim imediat probabil la inteligență. Dar am observat că este o diferență, o deosebire între înțelepciune și inteligență. Și am să încerc să aduc înaintea dumneavoastră câteva argumente care vor sublinia această diferență. Spuneam că există trei termeni care definesc înțelepciunea. Unul, noi în limba noastră română e un pic mai săracă și pentru același cuvânt din limba ebraică noi avem un singur cuvânt și spunem înțelepciune. Pentru dragoste, chiar dacă dragostea în Scriptură are mai multe sensuri și grecii aveau trei cuvinte care defineau dragostea și explicau profunzimea dragostei la noi în Scriptură, pentru că limba noastră română este mai săracă decât limba greacă, decât limba Scripturii, nu avem decât un singur cuvânt, dragoste, înțelepciune. Ei, evreii aveau trei cuvinte care defineau înțelepciunea și în primul rând ei spuneau că înțelepciune înseamnă capacitatea deosebită de a înțelege. Capacitate deosebită de a înțelege anumite lucruri. Apoi un alt cuvânt definea o pricepere aparte. Mergând chiar uneori până acolo în a vorbi de o îndemânare aparte și spunea omul înțelept este omul care are o pricepere, care are o îndemânare deosebită, o îndemânare aparte. Și un al treilea cuvânt este prudență în decizii. Omul înțelept, cu alte cuvinte, este un om prudent. Ei, dacă ne uităm la aceste trei sensuri pe care le găsim în Sfânta Scriptură, am putea să conturăm, să creionăm imaginea omului cu adevărat înțelept. Și omul înțelept este omul care înțelege, are capacitate deosebită de a înțelege foarte bine lucrurile, dacă ar fi să spunem de a chibzui, de a cântări foarte bine lucrurile. Omul înțelept este omul care are o pricepere aparte și este omul care întotdeauna acționează cu prudență. Iată definiția Scripturii vis-a-vis de înțelepciune. Dacă ați observat toate aceste cuvinte, scot în evidență un lucru, că înțelepciunea adevărată este ceva practic. Ceva care acționează, care se conturează sau se deosebește, se vede foarte bine în acțiunile pe care le întreprindem. Știm să deosebim anumite lucruri, avem acea capacitate sau acea pricepere de a mânui anumite lucruri, de a face anumite lucruri și apoi știm să acționăm cu prudență în anumite decizii pe care trebuie să le luăm. Iată că mai degrabă înțelepciunea despre care Scriptura vorbește este o înțelepciune practică, este ceva practic, foarte practic și nu teoretic. Aici ziceam că vreau să fac o deosebire între înțelepciune și între inteligență. M-am uitat în dicționar și am văzut că inteligență înseamnă capacitatea de a acumula informații. Dar vă întreb eu, oare toate informațiile pe care le acumulăm avem și inteligența de a le folosi? Oare întotdeauna suntem și intelectuali și inteligenți sau suntem și inteligenți și înțelepți? Eu cred că sunt oameni care au foarte multe informații în mintea lor, dar nu au acea inteligență de a cântări anumite lucruri, nu au acea înțelepciune de a aborda anumite situații, pentru că nu întotdeauna între inteligență și capacitate de a acumula există semnul egal. Iată, Scriptura sublinează foarte clar că înțelepciunea e acea capacitate de a pune în practică informațiile pe care le-ai acumulat, de a ști să acționezi ca atare. Iar ceea ce Scriptura subliniază și vreau să aduc înaintea dumneavoastră este că întotdeauna înțelepciunea se vede în felul în care acționăm. Auziți, vă rog, ce spune apostolul Iacov, un apostol care vorbește foarte mult despre înțelepciune. Vă aduceți aminte că în primul capitol din cele 5 ale epistolei, în primul capitol vorbește despre înțelepciune și spune dacă lipsește, în primul rând trebuie să constați lucrul acesta și să fii sincer în relația cu Dumnezeu, dacă îți dai seama că n-ai acea capacitate de a înțelege anumite lucruri, de a fi un om chibzuit în anumite situații, sau dacă nu ai acea pricepere aparte, sau dacă nu ai prudență în decizii, trebuie să constatăm, să ne cunoaștem. Fac o legătură între ceea ce spuneam, să reușim să ne cunoaștem și cu sinceritate să venim înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreunuia, spune Scriptura, dintre voi, îi lipsește înțelepciunea, a ajuns la momentul acela în care vede că lucrul acesta îi lipsește, s-o ceară de la Dumnezeu. Dumnezeu este dispus să dea fiecăruia cu mână largă. Și apoi vorbește despre felul în care se poate obține înțelepciunea care vine de sus. Dar atunci când apostolul Iacov vorbește despre înțelepciune, el spune în capitolul 3 și versetul 13: cine dintre voi este înțelept și priceput? Putem să ridicăm mâna, să spune eu. Dar Scriptura spune nu ridica mâna, ci dovedește. Arată această înțelepciune. Cum? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Cu alte cuvinte, evenimentele care se derulează în viața noastră, Modul în care noi ne trăim viața, să știți că ne încadrează într-una din cele două categorii. Fie cei care se vor uita la noi ne vor eticheta ca fiind oamenii înțelepți, pentru că fie am avut o capacitate deosebită de a înțelege anumite lucruri, fie am avut o pricepere aparte, fie am acționat cu prudență și oamenii s-au uitat la noi și au zis: a acționat înțelept omul acesta. Fie, datorită felului în care ne raportăm la circumstanțele vieții, la evenimentele care sunt puse înaintea noastră, fie vom fi etichetați ca neînțelepți, ca nechipzuiți. Să știți că ceea ce suntem dovedește, sau ceea ce facem dovedește ceea ce suntem. Și putem noi să spunem despre noi înșine că suntem înțelepți dacă viața noastră, dacă mersul nostru, dacă felul nostru de a ne raporta la tot ceea ce întâlnim zilnic în fața noastră nu dovedește lucrul acesta. Uitați ce spune Scriptura, spune în felul următor în cartea Proverbelor, la capitolul 14 și versetul 1. Femeia înțeleaptă zidește casa. Cu alte cuvinte, când te uiți într-o familie și etichetezi unul din membrii familiei, poți să spui, este o femeie înțeleaptă, mai ales în contextul în care vorbește Scriptura aici, femeia nu avea foarte multe drepturi. Și totuși Scriptura o privește, se uită la ea și spune, o femeie înțeleaptă este o femeie care zidește familia, nu o dărâmă. Iar femeia nebună este aceea care o dărâmă cu însăși mâinile ei. La fel putem să spunem și despre bărbat. Bărbatul înțelept, soțul înțelept, este acela care zidește familia, consolidează familia. Soțul neînțelept este acela care își dărâmă cu propriile lui mâini familia. Iată, felul în care ne raportăm la anumite circumstanțe ne încadrează într-una din cele două categorii. Fie suntem înțelepți, pentru că acționăm cu înțelepciune, fie suntem neînțelepți. Vă întreb pe dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos a abordat și în pilde lucrul acesta legat de înțelepciune. Vă întreb pe dumneavoastră, noi am studiat din Evanghelia după Matei pasajul acela legat de revenirea Domnului Iisus Hristos și pilda celor 10 fecioare. Și acum întrebarea pe care vă pun dumneavoastră, 5 au fost înțelepte și 5 au fost neînțelepte. Ce l-a determinat pe Domnul în pilda aceasta să eticheteze pe 5 înțelepte și pe 5 neînțelepte? Felul în care s-au raportat la eveniment. Cele înțelepte au înțeles că trebuie să mai facă ceva. Au avut acea capacitate de a cântări lucrurile, de a analiza corect situația. Și s-au uitat la candelă și au zis, e goală, trebuie să luăm rezervă în vase. Și trebuie să avem această rezervă pentru că nu știm când vine mirele. Și au luat rezervă în vase. Celelalte, nechipzuite, au zis, nu ne mai trebuie, n-are rost. Ei, și în momentul în care Domnul a venit, cele înțelepte, pentru că au acționat cu chipzuință, cu echilibru, cu multă luciditate și realism, adică înțelept, au putut să intre la nuntă. Au putut să fie în odaia de nuntă, împreună cu mirele. Într-una din cele două categorii, voi fi încadrat și eu și tu, în funcție de ceea ce faci. De felul în care te raportezi la tot ceea ce îți rezervă fiecare clipă pe care o trăiești. Apoi m-am gândit la o altă pildă a Domnului Iisus. Este vorba de pilda bogatului căruia a rodit țarina. Știți că acolo este un verdict final în pilda aceea, Evanghelia după Luca de la capitolul 12. Un verdict final. Știți care e verdictul? Nebunule. Nebunule. Dar de ce l-a definit Domnul nebun? Nebun nu înseamnă un om care n-are minte, pentru că omul acesta, să știți că a avut minte. A gândit, a raționalizat, a zis ce fac? Dărâm, trebuie să fac, da? Nebun în sensul de om nechipzuit. Om care n-a știut să chivernisească, să gândească și să cântărească foarte bine provocarea vieții. Adevărat, o binecuvântare să strodească pământul foarte mult. Și a gândit el în felul lui, pentru el însăși. Și Domnul a pus eticheta și a zis, nu ești un om înțelept, dar de ce? Pentru că ți-am oferit o oportunitate în viață și n-ai știut să apreciezi ca atare. Și ești nebun, ești neînțelept. Eu mă gândesc de foarte multe ori atunci când în umblarea noastră zilnică Domnul se uită, să știți că se uită la fiecare dintre noi. Și ne etichetează și spune, astăzi ai lucrat ca un înțelept, ieri nu. Sau, mâine vei lucra ca un înțelept, astăzi nu, depinde. Felul în care ne-am raportat la tot ceea ce viața ne rezervă, la tot ceea ce fiecare clipă ne rezervă, ne etichetează sau ne încadrează într-una din cele două categorii. Fie suntem înțelepți, fie suntem neînțelepți. Am să vă mai citesc încă un verset și am să mă apropii de încheierea mesajului. Am uitat la ceea ce spune Scriptura în Efeseni, în capitolul 5. Spune în felul următor, versetul 15, pasajul inclus, de fapt, încadrat în versetele 15 și 18. Luați seama, deci, și umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Iată că umblarea noastră ne încadrează într-o categorie. Viața noastră, raportarea la provocările vieții ne încadrează într-o categorie. Înțelepți sau neînțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, nu fiți neînțelepți, ci înțelegeți. Un om înțelept este un om care are capacitatea de a înțelege. Ci înțelegeți care este voia Domnului. Dragii mei, știu că ar fi foarte multe de spus, dar aș vrea să mă limitez la lucrul acesta și aș vrea să medităm. Fiecare se analizează pe sine, fiecare se cunoaște pe sine. Eu n-am să vin și n-am dreptul să fac lucrul acesta. Aș putea spune, uitându-mă probabil la viața cuiva sau la anumite lucruri, să spun, a lucrat înțelept sau a lucrat neînțelept. Dar fiecare dintre noi își poate analiza viața lui în felul și pentru că el se cunoaște cel mai bine. Fiecare se poate coborî în el, se poate uita, dacă vreți, doar la evenimentele zilei și dacă ar fi la sfârșitul zilei când vei trage o linie în dreptul tău, atunci când vei ajunge seara să pui capul în așternutul patului tău și este să te evaluezi pe tine. Ce vei spune despre viața ta? Ce vei spune despre ziua de astăzi? A fost o zi în care ai umblat înțelept, cu înțelepciune, sau a fost o zi în care n-ai umblat cu înțelepciune? N-ai fost înțelept. Ai știut să abordezi provocările fiecărei clipe, fiecărui moment sau nu? Eu mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să dobândim adevărata înțelepciune. Înțelepciunea aceea care vine de sus, pentru că adevărata înțelepciune înseamnă capacitatea de a înțelege, adevărata înțelepciune înseamnă pricepere aparte, chiar iscusință uneori, și adevărata înțelepciune înseamnă prudență în deciziile pe care le luăm. Și când vom acționa în felul acesta, se va uita Domnul la noi și va zice în felul următor: uite, niște înțelepți. Mi-aduc aminte, și cu aceasta am să închei, mi-aduc aminte de ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos în finalul predicii sale de pe munte. Și după ce a rostit Matei 5, Matei 6, a venit la Matei 7 și acolo există concluzia pasajului, finalul. Și spune: adevărat, adevărat vă spun că omul care aude cuvintele mele, fie că sunt din Vechiul Testament sau din Noul Testament, omul care aude provocările pe care Domnul le face prin cuvânt în fiecare moment când este în prezența Lui. Adevărat vă spun că omul care aude cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, cu un om înțelept. Au venit toate provocările vieții și vin multe. Vântul, valuri, probleme, necazuri, copii, soți, soții, lipsuri și așa mai departe, toate lucrurile care lovesc în fiecare zi noi. Dar el a rămas în picioare. De ce? Pentru că a fost un om înțelept și a zidit casa pe stâncă. Viața lui a fost ancorată în ceva solid, puternic. Și provocările fiecărei zile nu l-au dărâmat. Dimpotrivă, s-a ridicat deasupra lor și a mers înainte cu înțelepciune. Pentru că a avut capacitatea de a înțelege. A avut acea pricepere de a deosebi anumite lucruri și chiar prudență în deciziile pe care le-a luat. Și a fost un om care și-a păstrat verticalitatea în ciuda tuturor impedimentelor cu care s-a confruntat. Dar omul care aude cuvântul și nu-l face este un om care n-are judecată, un om nechibzuit și, dacă vreți, într-un limbaj și mai dur, un om nebun. De ce? Pentru că nu s-a ancorat și nu și-a ancorat viața în adevărurile veșnice ale lui Dumnezeu. Și au venit problemele, vedeți, problemele au venit și asupra unuia și asupra altuia. Înțeleptul a rămas în picioare, pentru că, spune Scriptura, foarte interesant, doar înțelepții sunt aceia care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și aici nu înseamnă abilitatea de a o moșteni, ci spune Scriptura: cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Ba mai mult, sublinierea este foarte clară. Vor străluci în viac și în veci de veci. Înțelepții. De ce? Pentru că au știut să abordeze viața. O înțelepciune care vine de sus. Nu o abilitate firească. Nu mod de a te furișa printre evenimente, nu. Ci acea înțelepciune pe care o dă Dumnezeu, despre care Iacov spune, și sunt câteva caracteristici acolo, în capitolul 3 din epistola pe care Iacov o scrie. Aceea este înțelepciunea care trebuie să ne caracterizeze. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dorească tuturora și să avem această înțelepciune, iar atunci când toate se vor finaliza, datorită faptului că am fost înțelepți, adică am avut înțelepciunea care ne-a dat Dumnezeu, să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.